Hyvät elämän aikaiset ystäväni, kysyn ensimmäiseksi, onko täällä paitsi näitä kuvaajia, niin kaikki eläkeläisiä, vai onko täällä vielä työssä olevia? Kaikki ollaan ihan nyt samaa sakkia. Ja järjestävä seurahan on pyytänyt minulta tuon otsakkeen mukaista esitystä, onko meillä varaa eläkkeisiin. Ja olen yrittänyt noudattaa sitä otsikkoa parhaalla mahdollisella tavalla, mutta huomasin aika pian, että on hyvä kuvata tätä eläkejärjestelmää, koska melkein veikkaisin, että puolella teillä ei voi olla kovin tarkkaa käsitystä, miten tämä eläkejärjestelmä tai useat eläkejärjestelmät toimivat. Uskallan sanoa myöskin omalta puolelta, että en minäkään kaikkea ymmärrä, että se on niin monimutkaista loppujen lopuksi ja johtuu osittain myöskin siitä, että meillä on niin monenlaista eläkejärjestelmää olemassa. En tiedä, onko missään maailmassa näin monta järjestelmää, mutta kyllä niitä meilläkin on aika paljon. Lähden ihan ensimmäisenä kuvaamaan sosiaalimenoja yhteensä. Meitä eläkeläisiähän syytetään siitä, että me olemme tavallaan nyt työssä olevien elättejä. No periaatteessa niinkin voi sanoa, että emme ole nyt aktiivielämässä kuin jollakin pienellä osalla, kellä vielä on palkkatuloa tai muuta vastaavaa. Mutta tämähän on niin kuin hyvin luonnollista, että kun aika menee eteenpäin, niin ihmiskasvot vaihtuu siinä työn äärellä. Ja näin suomalainen eläkejärjestelmä on onneksi myöskin ymmärretty, ettei tämä ole nyt pelkästään meitä varten, jotka olemme nyt eläkkeellä, vaan sieltä tulee meidän takaa uudet eläkeläiset ja toivottavasti tulee niitä maksajia, eläkkeen maksajia, melkein vähän enemmänkin kuin mitä nykyisin on, että jokainenhan ymmärtää sen. Meillä on nyt aika paha työttömyys, noin 400 000 ihmisen työttömyys, ja se vaikuttaa muun muassa, sanon se heti kärkeen, siihen, että jos tilanne näin jatkuisi, niin meillä monet suunnitelmat rupeaa heittämään häränpyllyä, että on saatava vaan muuttumaan tavalla tai toisella. Tässä kuvassa kuvataan sosiaalimenoja, enkä mä tässä nyt pyrikään mitenkään yksityiskohtiin menemään, mutta totean sen, että kun näitä palkkeja katsotaan tuolta 1995 lähtien, eli täältä, niin huomaatte, että yksi palkkirivi kasvaa aika nopeasti. Ja yllätys, yllätys, sehän vanhuuteen liittyvät sosiaalimenot kasvaa hyvin nopeasti. Ne on noin melkein sieltä 1995 tänne 2015 yli kaksinkertaistuneet peräti. Ja tässä on yksi seikka, joka meiltä unohtuu. Ei eläkkeet ole ainoa vanhuuden turva, vaan meihin sijoitetaan hyvin paljon muiden sosiaalimenojen kautta, että meidän elämä olisi edes siedettävä. Paljonhan kuulee valitusta siitä, että meillä on kahtia jakautunut vanhusväestö, että on hyvin huonosti toimeen tulevia ja on sitten myöskin hyvin ruhtinaalisesti toimeen tulevia, joitakin tämmöisiä niin kuin ääripäässä olevia miljardöörejä tai jotain vastaavia, mutta ne ovat ykköstapauksia kuitenkin. Isot massat toimii kutakuinkin niin, että meillä on ehkä maailman yksi tasa-arvoisimmista valtioista, kun kaikki maailman valtiot huomioidaan sekä huonosti toimeen tulevien että taas niin sanottujen rikkaiden suhteen, eli se ero on aika pieni. Toinen on sitten tämä sairauden ja terveyden palkki, joka kasvaa myöskin, ja molemmat johtuu ikääntymisestä. Suomihan on Euroopan nopeiten vanheneva väestö nyt tällä hetkellä, ja se jatkuu tämä meidän huono kehitys väestön iän suhteen aina tuonne 2030 paikkeille. Sen jälkeen Suomen ikärakenne tervehtyy, että meillä on nuorempaa väkeä ja työssä olevaa väkeä suhteessa vanhaan väestöön paremmassa suhteessa. Ja kun me puhumme näistä suurista ikäluokista, sodan jälkeistä suurista ikäluokista, niin kuin Seppo sanoi, että niillä tarpeilla, kun meitä nyt tehtiin, minäkin olen 45 syntynyt, eli täytän nyt marraskuussa 70 vuotta, niin tätä ikäluokkaa on paljon suhteessa muihin ikäluokkiin, ja suurin ikäluokkahan on sanottu olevan tuo 47 syntyneet, että tämä nyt tässä vähän niin kuin taustatiedoksi. Sekä sairauden että terveydenhoitoon tarvitaan siis rahaa enemmän. Me eletään pitempään, meillä ehtii tulla sairauksia, joita hoidetaan hyvin tehokkaasti, jatkuvasti kehittyvillä laitteilla, jatkuvasti kehittyvillä lääkkeillä, jatkuvasti kehittyvällä lääketieteellisellä osaamisella ja niin edelleen ja niin edelleen. No sitten on vähän tätä jo aihetta enemmän sivuavaa osuus, tämä eläkejärjestelmän sosiaalinen kestävyys. Ja niin kuin tuossa otsakkeessakin toivottiin käsiteltävän, että onko meillä luottamusta näihin eläkelupauksiin. Epäilemmekö me, että voiko tämä jatkua näinkin hyvin kuin se nyt on? Huomautan, näinkin hyvin kuin nyt on. Voisi olla paljon huonomminkin. Esimerkkiä maailmalta löytyy vaikka kuinka paljon. Tässä on valtioittain vertailtu sitä, että mikä on meidän usko eri ikäluokissa, että eläkejärjestelmä voidaan pitää pystyssä. Ja tuo ylhäällä olevat maat, kuten Saksa ja Ranska, siellä on hyvin paljon epäilijöitä, vaikka esimerkiksi Saksan taloutta pidetään tällä hetkellä Euroopan vahvimpana, mitä se myöskin on, niin siitä huolimatta asukkaat siellä ovat hyvin epäileväisiä sen suhteen, että näinköhän me pystymme tulevaisuudessa tätä järjestelmää hoitamaan. Ja sitten tämä sinisellä näkyvä palkkirivi täällä on siis Suomen meidän suomalaisten usko tähän nykyiseen eläkelupaukseen, niin siellä on ei-vastaajia alle 40% kaikissa ikäluokissa, ja kaikkein eniten uskotaan tässä juuri minun omassa ikäluokassani 65-74-vuotiaat tähän eläkejärjestelmään. Uskomme, että kaikki kyllä hoituu hyvin, se sitten tulee vähän myöhemmin tuossa esillä. Mutta tämä oli minulle itsellekin yllätys, että nimenomaan nämä isot valtiot, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja jossain määrin myöskin Ruotsi, siellä tätä epäilyä heidän omiin eläkejärjestelmiin on paljon enemmän kuin meillä suomalaisilla. Tässä on sitten Suomesta otettu arvio, että voidaanko nykyinen eläketaso säilyttää 10 vuoden kuluttua, ei sen kauempaa kuin 10 vuotta. Ja on asiaa tutkittu koulutuksen pohjalta. Ja siinä niin kuin näyttää selvästi siltä, että suurin epäusko on tuolla ylimmän asteen koulutuksen ja keskiasteen koulutuksen ihmisillä ja peruskoulua tai vähemmän käyneitä, niin siellä vain 22% noin uskoo, että ei voida. Ja nykytasoa taas uskoo, että sen pystymme kaikesta huolimatta säilyttämään aika tasaisesti täällä noin 60% osuudella kaikki koulutuksen eri väestöryhmät. Mutta parantamiseen, siihen ei sitten juuri uskota. Ja siellä on epäusko kaikkein suurin tällä ylimmällä asteella ja keskiasteella. Peruskoulua tai vähemmän koulutusta saaneet, he puolestaan lähes 20% uskoo siihen, että kyllä tässä voidaan vielä mennä parempaan suuntaan. Tuo otsake, mikä minulle on annettu, niin yhtä hyvin sen voisi myöskin kysyä näin, että onko meillä varaa olla maksamatta eläkkeitä. Ja tämä on mielestäni hyvä kysymys. Itse, joka olen toiminut hyvin, voisi olla koko elämäni tämän sosiaali- ja terveyspuolen asioissa, niin olen joutunut tätä kysymystä niin kuin kokonaisvaltaisena elämän kannalta miettimään monet kerrat. Voin vähän niin kuin keventään sanoa, että kun Viinanen haukkui minun ministeriaikanani olleen vähän vastahankainen kaikkiin niihin sosiaalisiin leikkauksiin, niin esimerkiksi minun piti punnita, että mitä suomalaisen yhteiskunnan tämä rakenne kestää. Totta kai numeroilla on helppo pelata, että tuon ja tuon verran sieltä ja tuolta pois, mutta sitten pitäisi olla vähän ajattelua, että mitä siitä seuraa. Seurassahan silloinkin, että oli yleislakkouhkia ja oli mielenosoituksia, oli kaikenlaista, mutta tätä se politiikan teko yleensä on, että kaikkien säästötoimenpiteiden tai satsausten takana on sitten semmoista inhimillistä elämää, joka kohdistuu eri kansanosiin eri tavalla, ja kuitenkin pienen valtion yksimielisyys ja yhteys on minun mielestä se suurin asia, jota meidän pitää varjella Suomessa. Se on se suurin asia, että ei anneta varaa keskinäiselle kateudelle, riitelemiselle ja tällaiselle eripuraisuudelle, koska se johtaa pienessä maassa hyvin nopeasti sitten huonoihin seurauksiin. Eläkejärjestelmän tavoitteenahan on lueteltu tässä nyt 4 pääkohtaa. Näitä taulukoita voi tehdä millä tavalla tahansa, mutta tämä on mielestäni aika hyvä: vanhusiän köyhyyden estäminen, saavutetun tulotason turvaaminen, turva pitkäikäisyyden varalta. Tämäkin on tärkeä siksi, että kyllä suomalaisten odotettavissa oleva elinikä, sehän kasvaa hyvin nopeasti sekä naisilla että miehillä. Ja sitten tietysti on tämä inflaatiolta suojautuminen, että mitä sillä eläke-eurolla, vanhaan aikaan eläkemarkalla voi ostaa ja mikä sen tavallaan ostovoima on. Suomessahan on pienen verran myöskin näitä yksityisvakuutuksia, ja oli vähän innostustakin tässä vuosikymmen sitten näihin yksityisvakuutuksiin, mutta nyt se on niin kuin selvästi lässähtänyt. Mutta sehän ei tietysti anna turvaa tälle vanhuusiän köyhtymiselle, koska ei siihen vakuutusmaksuihin köyhillä ole varaa. Myöskin toinen, voiko sanoa, perustotuus on se, että aina tarvitaan lakisääteisiä eläkkeitä, jossa niin kuin tavallaan lailla sitä kehitystä seurataan. Ja siinä esimerkiksi tuo ykköskohtahan on juuri Kelan, jonka pääjohtajana 10 vuotta olin, tehtävä, eli suojata vanhusiässä köyhyyttä niin pitkälle kuin se taloudellisesti on mahdollista. Tuo saavutetun tulotason turvaaminen on taas tyypillinen tälle työeläkejärjestelmälle, ja siinähän on takana, että työaikaisen palkkiotaso tarkoittaa sitä, että maksetaan myöskin eläkejärjestelmään enemmän rahaa, ja sitten se tietysti näkyy toisinpäin eläkkeellä ollessa. Eläkkeet ovat vähän suurempia kuin siellä alakohdilla. Ja tuo kolmonen ja nelonen ilman muuta kuuluvat näiden molempien kolmosen ja nelosen kontolle. Yhteenvetona voisin todeta tästä, niin kuin sanotaan, suuresta kuvasta, että eläkkeet sinällään eivät aiheuta kestävyysvajetta. Nythän puhutaan tästä kestävyysvajeesta, että kuinka paljon meidän pitäisi tehdä säästöjä tai korottaa veroja, että saataisiin tämä velkaantuminen pois, tehdyt velat ja jatkuva velkaantuminen. Sanotaan näin, että suurin asia tuli siellä ensimmäisessä kuvassa jo, että hoiva on se suurin kysymys Suomessa nyt tulevaisuudessa, miten se pystytään rahoittamaan. Olette varmaan kuullut yksityisen hoitokotien tai palvelutalojen ja näin edelleen maksuista, jotka liikkuvat helposti 4 000–5 000 eurossa per kuukausi. Eihän siihen hyvänen aika ole varaa juuri kenellekään, jos ei pysty omaisuuttaan realisoimaan ja niin edelleen, niin ne mahdollisuudet ovat hyvin, hyvin pienen osan oikeuksia. Mutta meidän pitäisi miettiä tavallisen ihmisen hoiva. Ja nyt Suomessa puhutaan hyvin paljon siitä, että ei ole tämä hoiva taso kohdallaan. Ei saada sellaista hoitoa, joka olisi ihmisarvon arvoista. Ja siinä nyt varmaan riittää tuleville päättäjillekin ihan riittämiin tehtävää tulevaisuudessa. Nyt kuulitte myöskin, että viime syksynä työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun siitä, että miten tätä työeläkejärjestelmää rukataan. Ja se rukkaustarvehan näyttää tulevan, ja on viisastakin, että sitä mietitään aika ajoin. Edellinen, eli nykyisin voimassa oleva työeläkejärjestelmähän vuodelta 2005, ei sen vanhempi. Paljonko siitä tulee? 8 vuotta. Ja nyt 2017 lain yksityiskohtia kirjoitetaan ministeriössä, että 2017 alkaa uusi korjattu tapa hankkia varoja eläkejärjestelmään ja toisaalta miettiä, että kuinka isoja eläkkeitä pystytään maksamaan. Kelan eläkkeet eivät ole kyllä mikään ongelma. Sehän on kaiken kaikkiaan tämmöinen 2,5 miljardia vuositasolla, mitä Kelan eläkkeitä tulee, kun työeläkkeissä se liikkuu siellä 25 miljardin paikkeilla vuosittain jaetaan. Eli tämä ei ole kyllä mikään ongelma. Ongelma on tietysti se, että se tulee valtion budjetista. Ja aina poliittinen päätöksentekijä sitten, minkälaista kokoonpanoa sattuukin aina olemaan eduskunnassa, on sitten vastuussa, että millä tavoin nämä Kelan eläkkeet kasvavat ja se niin sanottu köyhyysraja voitaisiin välttää eläkkeiden kautta. Ja silloin ennen 2010, kun tuli tämä takuueläkejärjestelmä, jota olin rakentamassa, niin siinähän sitten lähdettiin, että suomalaiselle pitäisi olla se 750 euron peruseläke, jota nimitetään takuueläkkeeksi. Siinä on pieni osa tätä takuueläkettä ja sitten suurempi osa kansaneläkettä, jolla se 750 muodostuu. Ja varmasti on ihan oikein herättää kysymys, että pitääkö takuueläkettä muuttaa erityisesti yksin asuville korkeampaan suuntaan. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että esimerkiksi asumiskustannukset, jos ne jaetaan kahteen Pekkaan, niin ne ovat paljon pienempi juttu kuin sä maksat yksin sitä. Ja Suomessahan asuminen on kallista, sitä ei kukaan voi kieltää. Johtuu varmaan ilmastosta ja vaikka mistä, mutta ei se halpaa ole tämä asuminen. Suomessa uskotaan siis eläkelupauksia enemmän kuin muualla Euroopassa. Se nähtiin tuli jo vähän aikaisemmin, että siinä tämä ikä- ja koulutusryhmäkohtaiset erot Suomessa näkyy jonkin verran myöskin puoluekannatuksessa. Sitä on, en ottanut sitä kuvaa siellä ehkä voi sanoa, että ero syntyy siitä, että kokoomusta äänestävillä on lujempi usko eläkejärjestelmään kuin muilla puolueilla. Se kahtiajako menee niin kuin siitä kohti. Ja nyt mä vastaan oikeastaan siihen otsikkoon kysymykseen jo tässä vaiheessa, että onko varaa maksaa eläkkeitä? Kyllä on. Eikä se ole oikeastaan enää mikään poliittisen tahdonkaan asia, että me näin taloudestamme huolta pitäen, työllisyydestä huolta pitäen, kyllä me pystymme tämän systeemin hoitamaan. Ja tässä on tämmöinen, voi sanoa, kipuaika on aina tuonne vuoteen 2030 saakka, eli noin 15 vuotta eteenpäin jolloin ikärakenne muuttuu edullisemmaksi, työssä on enemmän ihmisiä ja me suuret ikäluokat on varmaan häivytty siihen mennessä pois. Ja tämä tilanne vähän niin kuin laukeaa tällä tavalla. Tämän päivän kysymys on tämä, joka on tuossa punaisella. Ennen muuta on pidettävä huoli vähimmäiseläkkeiden riittävyydestä. Minusta sivistysvaltioon ei kuulu mitään kaduille joutuminen ja semmoinen epäinhimillinen elämä, joka johtuu täydellisestä rahan puutteesta, vaan siihen pitää pystyä sivistysvaltiossa vastaamaan. No sitten tässä etupenkissä mies, joka kysyi mulle jo etukäteen, että mitäs tämän rahoituksen kanssa sitten oikein on ja mitä me ymmärrämme tästä rahoituksesta. Meidän molempien käsitys on, että ei varmaan kaikki oikein tiedä, mistä on kyse, mutta nyt yritän avata sitä jonkin verran. Tässä nyt näkyy tämä kuva ennen muuta, että nämä mittasuhteet näkyy, että tuo kansaneläkkeen tolpat, tulot ja menot, joka tulee budjetista, että ne on aina yhtä suuret, niin se on tuo 2,5 miljardia, mutta nämä lakisääteiset työeläkkeet, niin nuo patsaat ovat tuolla 25 miljardin paikkeilla, ja niin kuin vielä huomaatte, niin tämä maksutulopatsas on himpun verran suurempi kuin mitä nyt maksetaan. Mutta tämä tulee muuttumaan, että me joudumme tässä lähiaikoina näitä sijoitusvaroja realisoimaan ja nämä tolpat muuttaa paikkaansa. Sitten täältä näkyy nämä työmarkkinoilla sovitut lisäeläkkeet. Siellä tämä menopuoli on jo suurempi kuin tulopuoli, nämä on tosi pieniä. Ja yksilölliset eläkkeet, kun se on tavallaan yksilökohtainen rahastomalli, eli mitä olet maksanut sisään, niin sitten saat sen ulos. Pankit ovat järjestäneet näitä vakuutusjärjestelmien kautta paljon. Tässä sitten näkyy tämä, missä suhteessa eläke on kuukaudessa. Jos puhutaan täältä, sanotaan vaikka 500 euron palkka, niin se niin kuin tavallaan antaa tuommoisen lähes 250 eläkkeen. Nyrkkisääntö on tällä hetkellä, että se on 50% koko työuran palkkasummasta. Vaikka laissa aikoinaan lähdettiin työeläkelaissa siitä, että se olisi 60%, että se on jo tullut sen verran alaspäin. Sitten täällä yläpäässä, jos palkka on ollut se 15 vuotta, tai siis tämän työaikaisen palkan määrä on ollut 4000 euroa kuukaudessa keskimäärin, niin se tietää tuommoista 2000 euron eläkettä, ja sitten tässä on vielä tämä käteenjäävä osuus, 1500 ja jotakin verojen ja kaikkien muiden jälkeen. Sitten ehkä itse politiikka-aikana sain monet kerrat toruja siitä, että mikä ihme teitä poliitikkoja vaivaa, kun te ette maksa niitä minun maksamiani eläkemaksuja eläkkeenä takaisin semmoisenaan. Herra, paratko on hyvä, että eivät maksa, että se olisi kyllä paljon pienempi se eläke, jos se, minkä me maksamme, tai olemme eläkemaksuna maksaneet, vain se osuus tulisi eläkkeenä takaisin. Siinä on takana hyvin paljon näitä sijoituksella saatuja, siis kun näitä eläkevaroja, osa pystytään vielä tähänkin päivään mennessä sijoittamaan, ja tässä kyselin muutamilta eläketoimijoilta, esimerkiksi kuntien eläkevakuutukselta, että mikä heidän tuottonsa näille sijoitetulle varoille oli viime vuonna, niin se oli 8,7%. Ja ilman niin kuin näiden sijoitusten tuomaa tuottoa, niin me emme niillä eläkemaksuilla kyllä pystyisi tätä systeemiä pyörittämään. Siksi on kyllä hyvin tärkeää, että meillä on viisautta katsoa sitten, mihinkä se ei-maksussa oleva raha pannaan. Ja siinä Suomi voi sanoa tämmöisenä vakaana taloutena, ja ehkä meidän myöskin viisaat virkamiehet, vakuutusmatematiikot ja muut sellaiset, niin ne ovat niin kuin osanneet sitä rahaa ottaa myöskin ulkomailta sijoituksien kautta. Sitä arvostellaan paljon, että miksi ei kaikkia sijoitusvaroja käytetä Suomessa, silläkin on oma puolensa esimerkiksi työllisyyden kannalta, mutta puhtana käteen rahaa tulee näillä ulkomaisilla sijoituksilla. Ja tässä kun mainin, että vain henkilötason rahastoihin, joka oli siellä hyvin, hyvin pieni osuus kaiken kaikkiaan, niin sieltä nämä kerätyt varat ovat ikään kuin omaa rahaa, ja se tulee vakuutuseläkkeenä takaisin. Eli eläkkeistä rahastoidaan vain osa. Siitäkin on poikkeuksia, että kun meillä on myöskin työkyvyttömyyseläkkeitä, niin siinä yksityisen sektorin työnantaja tavallaan maksaa tämän työkyvyttömyyseläkkeen ja alkuhetkestä lähtien, ja sitten kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuseläkkeeksi, niin sitten mennään tämän normaalin kaavan mukaan. Ja sitten toinen on, kun puhutaan hyvin paljon näistä indekseistä. Esimerkiksi nyt on oltu hirveän vihaisia, että tälle vuodelle indeksikorotus oli vain se 0,39 ja viime vuonna se oli vähän yli 1, niin siihenkin on tavallaan ymmärrettävät syyt, nimittäin kaikki indeksikorotukset maksetaan kunakin vuonna työssä olleista kerätystä maksuista. Eli se ei ole sinne ei sitä varallisuuden sijoitustuottoa käytetä, vaan ne on ne eläkemaksut, jotka tulee laitoksiin. Siitä tämä indeksikorotukset maksetaan. Ja valtaosa maksussa olevista eläkkeistä rahoitetaan kunkin vuoden eläkemaksusta, mutta tilanne kyllä tulee muuttumaan. Ja onkohan tässä nyt, oliko minulla tuntia aikaa vai? Lakisääteisten työeläkkeiden, joka on se suurin patsas muun muassa maksettuina eläkkeinä, niin siellä tämä rahastointi määräytyy laskuperusteiden mukaan, eli työnantajan suuruus meinaa työkyvyttömyyseläkkeissä hyvin paljon, että suuremmat maksaa enemmän kuin pienet, ja työntekijän ikä tietysti on rahoituksen suhteen vanhuseläkkeeseen ratkaiseva. Rahastoja täydennetään eliniän kasvaessa, odotettavissa olevan eliniän kasvaessa, puhutaan sitä aikaisen kertoimen muuttumisesta, että mitä pitemmälle niin kun uskotaan ihmisten keskimäärin elävän tulevaisuudessa, niin se elinaikakerroin syö eläkettä. Sen verran se aina niin kuin ottaa siitä pois. Sitten on myöskin tämä maksu, joka on yhteensä työnantajien ja työntekijöiden osalta tuo 24% palkoista. Huomatkaa, näinkin iso. Ja siksi puhutaan tämän työnantajien puolelta työnantajan sivukulujen suuruudesta, joka koskee tietysti myöskin työntekijöitä. Ja tämä jakaantuu sillä tavalla, että työnantajat maksaa siitä 18% ja työntekijät 6%. Ja kaikki korotukset nyt jatkossa tapahtuu, että molemmat maksaa yhtä paljon. Jos on 1% se kokonaisrahoituksen summa, niin siitä 0,5 on työnantajan, 0,5 on työntekijän maksamaa. Semmoinen sopimus saatiin ollessani ministerinä 2004, eli siihen saakka työnantaja oli maksanut kaiken ja sitten katsottiin, että Suomen elinkeinot ja talouselämä ei pyöri, jos se menee työnantajan piikkiin kaikki, koska kilpailukyky heikkenee sitten ulkomaisiin nähden. Rahastoitavaksi jää nyt tosiaan tällä hetkellä vielä, tai tämä on vähän vanha tieto vuoden kahden takaa, niin 4% ja jakojärjestelmän menoihin tästä 24 menee tämä 20%. Ja tuo tulikin tuo indeksikorotukset rahoitetaan jakojärjestelmän kautta. Ja tällä hetkellä rahastointiaste eläkkeistä on noin 30% luokkaa. Tämä voisi myöskin kääntää niin, että jos ei yhtään enää työeläkemaksuja tulisi, se loppuisi tänä päivänä, niin jos nämä sijoitukset ovat siinä arvossaan kuin tänä päivänä, niin 7 vuotta pystytään maksamaan eläkkeitä. Siihen se sitten loppuisi koko ilo. Että ehkä tämä tämmöisenä nyrkkisääntönä on myöskin hyvä. No tässä on sitten, kun mä puhuin, että meillä on monenlaisia eläkejärjestelmiä, niin tietysti kuntien eläkejärjestelmähän on yksi ja se on hirveän suuri järjestelmä sinässään, jota nyt Keva eli kuntien eläkevakuutus hoitaa. Jos jotakuta kiinnostaa tämä tieto, niin voi sanoa, että tavallisen eläkkeensaajan kannalta tässä nyt ei ole mitään kummallista, että maksut ovat ihan samat, mutta siellä on semmoista pikkunippeliä, jotka poikkeaa tästä yksityisestä työeläkejärjestelmästä. Ja moni asia johtuu siitä, että rahastointi kuntapuolella aloitettiin vasta 88, niinkin myöhään. Eli siinä mennessä kaikki tuli maksuista ja oli tämmöinen puskurirahastot olivat kuitenkin olemassa, mutta huomattiin, että tämä järjestelmä, nimenomaan, että sijoituksien kautta saadaan rahaa enemmän järjestelmään, niin se kannattaa ottaa myöskin kuntapuolella käyttöön. Etuuksien arvo on ollut 2013 niin kuin tavallaan elinajan odotteet ja muut huomioiden tuo 101 miljardia euroa. No sitten tullaan tähän varmaan ihan myönteiseen asiaan, että ne ihmiset, jotka me olemme tunteneet entuudestamme, minäkin muistan, että kun isoisäni oli 50-vuotias, niin se tuntui, että se on jo ikäloppu. Silloin jo tuo ihan lapsena, ehkä 10-vuotiaana. No nythän itse olen 70 vuotta ihan kohta, enkä mä tunne ollenkaan olevan ikäloppu. En nyt ihan elämäni parhaassa kunnossa, mutta ehkä viisaus korvaa sitä muuta tarmoa sitten jonkin verran. Ja tämä on ihan hyvä tasapaino ja toivon, että mahdollisimman monella on ihan samanlaiset tuntemukset. Tämä eliniän kasvu vaikuttaa siihen ja myöskin tuo elinaikakerroin, joka on otettu käyttöön silloin 2005, niin se rajoittaa tavallaan eliniän kasvusta johtuvaa vaikutusta yksityisen eläkkeen rahoituksen niin kuin vielä kerran, että sitä mukaan, kuin odotettavissa oleva elinikä kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän eläke pienenisi ilman erityistoimenpiteitä, siis ilman erityistoimenpiteitä. Mutta näillä neuvotteluilla ja sopimisilla on tarkoitus kuitenkin eliminoida tämmöinen niin kuin sahaaminen ja pyrkiä siihen, että me niin kuin aika lailla varmasti uskomme siihen, niin kuin suomalainen tuolla aikaisemmassa kuvassa näkyy uskovan, että kyllä tämä hoituu, kun vaan tosiaan talouselämä on kunnossa, eli meillä on työtä ihmisille ja meidän tavarat käy kaupaksi ulkomaille, nimenomaan ulkomaille, koska tavallaan se pelivara syntyy siihen ulkomaan kaupan kautta. Ja meillä ei olisi siihen hätää, mutta varmuuden vuoksi on kuitenkin otettu tämäkin huomioon, että me elämme pitempään. Ja yksi syy tähän kovaan eläkekeskusteluun siitä, että pitääkö alinta eläkeikää korottaa, on keino siihen, että jos sitä korotetaan, ja ihmiset ovat pitempään työssä, niin myöskin eläkkeet pysyvät ennallaan. Se siinä on niin kuin takana. Ei sitä pahuuttaan tehdä, vaikka ymmärrän, että on aina poliittisista lupauksista alkaen ilmoitettu, että minä vastustan nyt tätä ihan henkeen ja vereen ja vaan kuolen ruumini yli ja niin edelleen. Teette tätä eläkeiän nostoa, koska minä nyt 63-vuotiaana kyllä tunnen, että en jaksa missään tapauksessa 2 vuotta enää tehdä töitä. Tämä ratkaistiin nyt 2017, että vuoteen 2027 mennessä. Tämä ei ole yhtäkkiä tämä hyppäys, vaan se menee tälleen niin kuin hyvään järjestelmään kuuluu, että mennään niin kuin sanotaan rivi kerrallaan, eikä tehdä äkkitöyssyjä. Se on hirveän epäoikeudenmukainen riippuen, että missä iässä kukin silloin on. 2027, niin silloin se on ihan oikeasti tuo 65 vuotta se eläkeikä, vanhuseläkeikä, alin sellainen. Ja eläkejärjestelmässä on minusta hienoa, että jokainenhan me rakastamme omia lapsiamme ja toivomme hyvää heille ja lapsenlapsillemme. Tässä on ihan oikeasti huomioitu, että heilläkin olisi joku mahdollisuus vielä eläkkeisiin. Ilman näitä neuvottelusopimuksia tilanne voisi olla kovin huono. Siitä huolimatta nuoret ovat aika vihaisia ja vähän epäluuloisiakin tähän, että omat poikanikin sanovat aina, että vieläkö sinä lupaat, että he saavat eläkettä, minä en kyllä lupaa, se on ihan varmaa, mutta minä kyllä uskon, että jos joku maa maailmassa tämän systeemin saa tällä tavalla pyörimään, niin se on juuri Suomi, joka tämän lupauksen voi täyttää. Ja siitä huolimatta noin karkeasti ottaen, niin nyt tämä uudistus kyllä kohtelee jonkin verran huonommin 60- ja 70-luvulla syntyneitä ikäluokkia, mutta sitten 80-luvusta taas eteenpäin syntyneet, niin niillä ne ikään kuin voittavat tässä sopimuksessa. En muista, tuleeko se tuolla tarkemmin vielä jäljempänä. No tässähän nyt sitten näkyy tämä väestön ikärakenteen muutos sillä tavalla, että tämä violetti palkki on työssä käyviä. Ja 2010 lähtien tuonne 2060 tuon, niin kuin huomaatte, että se määrä pienenee, eli työikäisten määrä pienenee tuonne vähän yli 60 prosenttiin, jos kaikki on tämä 100%, tuo vaalean sininen, tämä ylinpalkki, se taas kasvaa 68 vuotta viiva 100 ja ylikin 100 vuotta, niin se kasvaa näin nopeasti. Eli meillä on tuolla 2060, niin 25% jo yli 68-vuotiaat, se on 68 vuotta otettu, tuohon ei enää 65. Eli nämä ovat isoja muutoksia ja sen hallinta, kun tähän sitten liittyy nämä hoivamenojen kasvu ja sairauteen ja terveyteen liittyviin kulujen kasvu, niin ottakaa vakavasti niiden poliitikkojen puheet, jotka kuitenkin uskaltaa tuoda tämän asian esille. Näihin asioihin on vaan varauduttava. Tämä toteutuu, jos ei mitään kummallista tapahdu. Tulee mustasurma tai joku kummallinen juttu, jota tietysti emme kukaan toivo. Riittääkö raha eläkkeisiin? Tässä nyt kuvataan sitä, että eläkeuudistusta 2017 uudistus niin kuin tavallaan keskiansion nähden jopa vähän kasvattaa eläkkeitä, mutta se kaikki tapahtuu vasta täällä 2030-luvun jälkeen juuri siksi, että meidän tämä ikärakenne tervehtyy. Tarkoitan tervehtymisellä sitä, että meillä on työikäistä väestöä suhteessa vanhusväestöön enemmän kuin mitä tällä hetkellä on. Tämä eläkeuudistus, kaiken kaikkiaan 2017 alkava eläkeuudistus pienentää eläkemenoja noin 1% verran BKT:stä, ja se kyllä on tulossa niin kuin pääasiassa eläkkeen määrän eläketason kasvun kautta, että se on niin kuin myönteinen asia, se tulee suoraan niin kuin kuluttajalle ja siinä on syynä, että suurin syy on tuo sama, että 2030 jälkeen meidän ikärakenne korjaantuu. Tässä sitten on niin kuin sanallisesti tavallaan kuvattu, että rahaa riittää eläkkeisiin jopa entistä paremmin. Se on usko nyt tänä päivänä, kunhan nyt sitten saamme lait ja tulee nämä, en edes sano, että tulee tarkemmat kalkkyylit eli laskelmat, ne on kyllä aika tarkat Suomessa ja meidän vakuutusmatematiikan taso on hyvä, vakuutusmatemaatikkojen määrä on lisääntynyt ja heitä koulutetaan koko ajan enemmän. Ne ovat hyvin arvostettuja ihmisiä kaiken kaikkiaan, ne tyypit, että jos teillä on koulutusvinkki jollekulle annettavaksi, niin kertokaa, että Huhtasen mielestä eläkevakuutusmatemaatikoksi ja vakuutusmatemaatikoksi kannattaisi pyrkiä. Eläkeuudistus hidastaa huoltosuhteen huononemista, eli kun jäämme eläkkeelle sitten 2027 aikaisintaan 65-vuotiaina, siitähän on poikkeuksia tietysti työkyvyttömyyseläkkeiden ja muiden kautta, mutta no perussääntö on, niin työurat pitenevät. Myöskin puhuttiin, enkä tiedä onnistutaanko, ei tässä nyt ole vielä mitään varmoja merkkiä, että pitäisi myöskin työhön nuorison tulla varhemmin kuin mitä nykyisin tapahtuu. Itse kun olen koulutukseltani lääkäri, niin se oli noin 7 vuoden opiskelu, niin oli mahdotonta käytännössä ennen, aika miespuolisilla kun oli armeija, ennen 26 ikävuotta tulla töihin, vaikka kandivaiheessa tehtiin tietysti töitä, mutta pitäisi paljon varhemmin jo tulla töihin. Ja opiskelu- ja koulutusjärjestelmät nyt sitä pohtivat. Eläkeuudistus siis parantaa työvoiman riittävyyttä. Eläkeuudistus parantaa eläkkeiden rahoitettavuutta. Tämä on aika järkeenkäypä, että ollaan pitempi aika työssä. Meitä on vähemmän eläkkeellä olevia. Eläketurva paranee ja se riittävyys on parempi. Eläkemaksu eri järjestelmissä on kestävällä tasolla. On katsottu, että tämä 24-25% palkasta on ihan maksimi, että kilpailusyistä ei voida juuri siitä nousta. Ja ennen kaikkea tuo, joka ainakin itse ajattelen niin paljon ylisukupolvisesti, että se ei siirrä maksun korotuspainetta tuleville sukupolville. Heillä tulee olemaan ihan riittämiä haasteita kyllä ilman tätäkin painetta. Ja sitten tämä niin kuin tavallaan summataan, että ainut tae rahoituksen riittävyydelle on riittävä talouskasvu. Sillä tavalla me ollaan naimisissa tuohon asiaan. No nyt on ihan muutama kalvo tästä eläkeuudistuksesta 2017. Ja aika paljon tuosta jo puhunut. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä eläkkeelle siirtymisiän odotteella mitattuna nousee vähintään 62,4 vuoden tasolle vuoteen 2025 mennessä. Nyt se on muistaakseni siellä 61 se todellinen eläkkeelle jäämisikä, vaikka meillä on se vanhuseläkkeen alaikäraja 63 vuotta. Mutta erilaisille eläkkeelle jäädään. Meillähän on ollut työttömyyseläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä ja kaiken näistä, jotka voi iskeä päälle paljon varhemmin. Työurat pitenevät vuoden 2013 tasosta 2 vuodella siten, että eläkeuudistuksen vaikutus on 1,5 vuotta. No se sopii hyvin, että se on noin 61 tällä hetkellä. Ja työurien aloittamisen aikaistaminen ja työurakatkosten vähentäminen, se on 0,5 vuotta siitä. Ja sitten tämä alaikäraja 1 vuotta. Eläkeuudistus pienentää julkisen talouden kestävyysvajeesta 1/4. Se on hyvin merkittävä, ja kun nyt tämä kestävyysvaje, en tiedä kuinka tuttu se teille nyt on, mutta niin kuin tuossa sanoin, että se käytännössä se tarkoittaa sitä, että se kaikki velka, joka meillä on tai syntyy siihen kohtuumäärään nähden, niin se voidaan säästöillä, erilaisilla säästöillä kuroa kiinni tai verojen korottamisella. Käytännössä ei ole mitään muita keinoja. Paras on kuitenkin, että yhä useampi on työssä, se on mahdollista, ja tämä 400 000 on liian paljon ilman muuta, joka on työttömänä. No, tässä on sitten sitä vanhuseläkkeen ikärajojen tätä portaittaista nousemista, se ei ole niin kovin kiinnostavaa. Alustavat johtopäätökset tästä uudistuksesta on, että kaikkien tarkasteltujen ryhmien kuukausieläkkeet ovat korkeammat uudistuksen mukaisessa laskelmassa kuin nykylakilaskelmassa. Ja siinä sitten suhteessa, että 60- ja 70-luvulla syntyneet ovat vähän huonommassa asemassa. Sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja tämän uudistuksen myötä. Eläketasot nousevat sitä enemmän, mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse. Niin kuin sanoin, että 80-luvulla ja siitä myöhemmin syntyneet, heillä on luvassa vähän parempi tulevaisuus tämän hetken näkemyksen mukaan. Uudistus kasvattaa matalammin koulutettujen eläkkeitä hieman enemmän kuin korkeakoulukouluttujen. Ja tästä johtuu se syy, että Akava ei lähtenyt tähän eläkesopuun mukaan, vaan jättäytyi sen ulkopuolella. Se nyt ei varmaan vaikuta tässä poliittisessa päätöksenteossa, mutta muuten, voiko sanoa, että tämä konsensus Suomi, niin sehän on ollut myöskin AY-liikkeen puolelta aika yhtenäinen, mutta nyt näyttää selvästi syntyvän eroa. Ja toinen kysymys on sitten tämä SAK ja STTK on yhdistymisneuvottelut, jotka on meneillään, josta Akava myöskin on jäävässä pois. Kokonaisuudessaan uudistuksella on pitkällä aikavälillä eläkeeroja lievästi tasaava vaikutus näiden laskelmien mukaan. No sitten on näitä tiivistyksiä. Uudistus vakauttaa eläkejärjestelmää, koska se vähentää eliniän pitenemiseen liittyvää epävarmuutta. Myös julkisen talouden tasapaino paranee. Ja työtä tehdään pidempään ja eläkkeellä ollaan lyhyempi aika kuin ilman uudistusta. Tämä on se nyrkkisääntö. Ja tässä on Eläketurvakeskuksen nykyinen toimitusjohtaja. Tätä valokuvaa on vähän niin kuin tuossa modifioitu, eli käytetty tämmöistä vanhentamistekniikkaa. Työtä tehdään pidempään ja eläkkeellä ollaan lyhyempi aika kuin ilman uudistusta. Myöskin periaatteessa ETK on toimitusjohtaja, mutta hän kyllä jää eläkkeelle tässä lähivuosina kuitenkin, että se ei sillä tavalla ole ihan niin kuin, totta.